svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
Veľa je takých historiek, že prišiel treba z Tatry a prišiel tam a zaplatil všetkým ľuďom, ktorí tam v tom čase boli.
Veľakrát urobil to, že citujem informáciu, požičal si odo mňa peniaze, aby ma mohol pozvať do baru.
Podcastová séria o živote a smrti Karola Duchoňa.
Ten argument, prečo ho vlastne vyhodili z tej telke, že je bordový a opuchnutý ako prasa, že toto nemôže ísť na... takto vulgárne, a že to nemôže ísť predsa na obrazovku. A to poslali ho domov a on plakal v šatni.
Pani Elena sa vlastne rozviedla s Karolom v 85. niekedy vo februári. A o týždeň už mal ďalšiu svadbu.
Talent od Boha. Príbeh Karola Duchoňa.
Nežil v správnom čase, na správnom mieste, v správnej dobe. Nemal peniaze, narozil od Gota.
Exkluzívna štvordielná podcastová limitka z dielne Bauer Media. Nový diel vždy v piatok. Na YouTube a všade tam, kde počúvaš podcasty.
Keby sme nastolili ešte takú pikantnú otázku, čo všetci teda očakávajú, že bude zodpovedané, a to je, ako napríklad chodili vykonávať potrebu v 18. storočí dámy v tých veľkých opulentných róbách, v tých krinolínach alebo panieroch, keďže vieme, že sa horko ťažko nezmestili ani prejsť cez dvere, respektíve museli prechádzať cez dvere bokom. Tie róby sa skladali z niekoľkých vrstiev, takže viacerí ľudia sa na to pýtajú alebo sa informujú, ako prebiehalo teda močenie v takejto garderóbe alebo v takomto zvláštnom ošatení. Existuje na to veľmi zaujímavá odpoveď, totižto práve v 18. storočí vznikla špeciálna, nazvime to, či už sanitárna, alebo hygienická, alebo urinačná nádoba, ktorá sa nazýva burdalu. A ku podivu podľa reálneho človeka, je to podľa Louisa Burdalua, čo bol spovedník kráľa Ľudovíta 14., teda vznikla v 17. začiatku 18. storočia. To znamená, že tieto dámy, ktoré museli riešiť vykonanie potreby v týchto šatách, do ktorých sa obliekali naozaj desiatky minút, dokonca možno niekoľko hodín, celá tá toaleta, ona, tá dáma nebola schopná si to ani sama obliecť, ani sama vyzliecť, takže celkovo aj tá mobilita bola dosť obmedzená. No a počas tých dlhých kázní alebo oficiálnych príležitostí sa na verejnosti dala využiť možnosť využiť túto urinačnú nádobu. Močilo sa do nej postojačky. Dáma vyslovene takúto, či už keramickú alebo z nejakých luxusnejších materiálov, zlaté, strieborné a tak ďalej, bývali aj pozlacované. Táto nádoba mala tvar takého omáčníku, nazvime to, s jedným úškom. Dáma si to podržala, vykonala, čo bolo treba. Nikto si nič nevšimol a celé ceremonie pokračovali ďalej. Je veľmi zaujímavé, že okrem francúzskych dám takúto nádobu, teda burdalu, veľmi obľubovala Katarína Veľká, ktorá ju využívala pri oficiálnych a slávnostných príležitostiach. Hovorí sa, že za diskrétnej asistencie jedného z jej dvorných trpaslíkov. Veľmi zaujímavé je, keď už sme pri tých nádobách, my si to predstavujeme ako niečo také nepekné, nepríjemné, špinavé, tak napríklad Napoleon mal takéto vlastné burdalu z porcelánu a nosil ho počas svojich ciest a dokonca mal jeden tzv. Pot de chambre, čo je teda chamber pot v angličtine, alebo teda nočník, prenosný nočník, no ale nebol by to Napoleon, keby ho samozrejme nemal nejak obyčajný človek, ale z čistého zlata a s vlastným rytým monogramom.
Hajde, vítajte pri podcaste Akulstvo objavovalo telo. Moje meno je Livia Hlavačková.
A ja som Terezia Tomášovičová.
Dnes sa vrátime k úžasne špinavej, krásnej, voňavej, zaujímavej, fascinujúcej téme hygieny. Ty si vravala, že máš veľa k stredovekým.
Takže čo sa týka nejakého stredovekého trendu údržby alebo úpravy ľudského tela, tak trendom bolo zbaviť sa určitej telesnej animálnosti. Animálnosti, to znamená ochlpenia, a trendom bolo teda pestované hladké telo. Napríklad ženy z vyšších vrstiev sa depilovali celé, teda aj podpazuši, aj pubickú oblasť. A napríklad v 11. storočí bol vydaný taký recept na odstranenie chlpkov, ktorý bol založený na báze mravčích vajíčiek, šťavy z imela, sulfidu arzenitého, ktoré sa zmiešavali s octom a potom sa tie konkrétne miesta potierali touto zmesou.
Ako počúvam tú zmes, tak neviem, či to ochlpenie niekedy sa ešte vrátilo, ale asi to...
Možno aj nebolo. S kožou to zliezlo.
Možno aj s kožou. Najmä, ak to používali dlhodobo, tak...
Samozrejme, mravokárci proti tomuto trendu vystupovali veľmi ostro, ako to už býva, a tvrdili, že ide o hriech márnivosti a pýchy, ktorý páchajú mladé ženy v snahe zapáčiť sa svojim mužom alebo manželom. No, tak to je veľmi zaujímavé. Treba povedať, že za to, že to bol trend, to neznamená, že všetky dámy sa upravovali v tomto štýle, ale práve preto, že mnohé aj kázne, aj politické, náboženské dišputy sa zaoberali týmto problémom, tak evidentne v tej spoločnosti to bola palčivá téma.
Ja som sa zachytila palčivú tému ohľadom mužského ochlpenia na tvári, ktorá sa dosť menila počas storočí podľa toho, čo sa dostalo ku mne ako informácia.
Tak keby sme začali tú tému tak ako komplexnejšie, vlasy, brady a úprava tváre, tak by sme mohli tipovať, že tí muži mali v rámci dejín priradené také kratšie zostrihy, zatiaľ čo ženy si pestovali dlhšie upravené vlasy. Nebolo tomu tak presne v období stredoveku, dokonca práve tu bol veľkým trendom mužský účes takzvané na páža alebo na aniela, tak sa to aj volalo. A to boli upravené vlasy v podstate, ktoré sa kučeravili alebo kaderili a siahali do polky pliec alebo do polky chrbta plus minus. Takže to bolo také naozaj trendy, avšak záležalo aj od toho, aký spôsob života tento muž viedol. V prípade nejakých vojenských ťažení, bitiek a tak ďalej, a pobyte v poľných táboroch, nebolo možné takýto účes dobre udržiavať. Takže tam páni preferovali kratšie zostrihy.
Ja som sa zachytila, že počas stredoveku a počas tých storočí sa to dozmenilo aj podľa toho, či muž patril ku kňazskému stavu alebo k laikom.
Určite áno, to určite áno.
Napríklad v 7. storočí bol zachytila nejaká správa, kedy povedali, že v niektorých oblastiach mali kňazi dlhé vlasy ako laici. Takže naznačili, že symbol kňazstva boli práve krátke vlasy, krátka brada, krátke vlasy. Dokonca pápež Gregor v 8. storočí sa vyhrážal exkomunikáciou pre kňazov, ktorí mali dlhé vlasy. A neskôr teda už boli mnísi oholení a postupne to preberali aj bežní muži, ale holili sa tak sporadicky, že mali skôr kratšie upravené brady a holili sa tak raz za mesiac. Postupne sa zase holili len kňazi a bola to čisto náboženská vec a očakávalo sa, že laici sa práve že holiť nebudú, lebo to je kňazská vec. Takže sa to tak rôzne menilo podľa toho, že ku ktorému stavu človek patril, či to práve vtedy bolo symbol nejakého kňazstva, alebo či to bola móda tak, alebo onak.
Treba povedať, že tie módne trendy boli veľmi premenlivé, rovnako ako v súčasnosti, aj v minulosti sa dosť často menili. Napríklad práve z obdobia 14. 15. storočia v našich končinách evidujeme prvýkrát také archaické slovo holec alebo holobriadok. Uh-huh. A je to výraz pre mladého, nezrelého muža. Napríklad sa ním označuje král Ladislav Pohrobok. Teda je to muž s oholenou bradou alebo taký, ktorý ešte nezarastá. A v tomto období a potom aj neskôr sa brada považovala za znak mužnosti, dôstojnosti alebo autority a páni si ju poväčšine nechávali narásť po svadbe napríklad.
Zaujímavé, že po svadbe mali takúto...
Ten rozum prišiel po svadbe, áno.
Ale nie, že vieme, že po svadbe ženy koľkokrát mali nejakú inú úpravu vlasov alebo ukrývanie vlasov. A je pre mňa zaujímavé, že aj muži mali nejaký takýto znak svojho ženatého statusu.
Je to v podstate niečo, čo prešlo až do tej ľudovej kultúry a etymológie a ten pojem holobriadok v podstate prežil doteraz. A ja by som ešte počiarkla takú informáciu, že teda v tej druhej polovici 14. a v tom 15. storočí tí muži začali nosiť udržiavané dlhšie vlasy. Samozrejme, našli sa aj odporcovia, vždy sa nájdú nejaké odporcovia. Takže niektorých veľmi iritovalo teda toto módne počínanie a tvrdili, že dlhé vlasy zneucťujú mužskú dôstojnosť alebo že ide o nejaký barbarský zvyk a dokonca o týchto mužoch hovorili ako o bradatých kozloch. Takže sa im v podstate takto verejne vysmievali.
A to bolo 14. 15.?
Druhá polovica 14. a 15. storočie a stredná Európa, teda Uhorsko a České kráľovstvo.
Zaujímavé, ako sa to vracia, ako sa to už pri móde zbýva, že sa vracia a vracia do mody. Ja som to zachytila pri 7. storočí, že to bol znak pohanstva, že dlhé vlasy mali len pohania a barbary, zatiaľ čo kresťania, tí ranní kresťania mali krátke vlasy v tom 7. storočí.
Ono problém bolo ten účes aj udržiavať v akom takom stave. Preto je veľmi zaujímavé, že práve v 15. storočí, čo nám píšu zahraniční cestovatelia, sa v českých krajinách objavujú u mužov naozaj dlhé pestované vlasy. Dlhé sa myslí napríklad do pása, spletené do vrkočov. A toto už bol úplne extravagantný a excentrický výstrelok a u mnohých konzervatívcov zbudil vyslovene odpor až hnus a oni tvrdili, že túto modu pestujú noví povýšeneckí šlachtici, ktorí sa povyšujú nad starých poctivých zemanov, čo na taký prepich nemajú peniaze a ani chuť.
To je veľmi zaujímavý pohľad. Ako sa o také dlhé vlasy starali?
No toto radšej nechceme vedieť. Ale dokonca to tu komentujú nejakí muži, možno závistliví muži, že je to ohýzda pred Pánom Bohom aj pred ľuďmi. Takže muži si mohli zvoliť medzi krátkými a dlhými vlasami, teda v priebehu stredoveku, novoveku, zatiaľ čo pre dámy bolo v podstate jedinou slušnou možnosťou nosiť dlhé vlasy upravené do účesu, nezahalené v dievčenskom veku alebo pri slobodných dámach, slečnách a zahalené primeranou pokrývkou hlavy už po výdaji. Čo sa týka tej starostlivosti o vlasy, to je veľmi zaujímavé, lebo v aristokratickom prostredí ju zabezpečoval, nazvime to, že odborný personál. Mm-hmm. Teda na umývanie vlasov už od teda tej renesancie alebo novoveku, takéto 16. 17. storočie, boli vyslovene sluhovia alebo slúžky, ktoré boli asi na to nejaké šikovné alebo citlivejšie, alebo to vedeli nejak jemne rozplietať a tak ďalej. Dokonca máme na to aj také špeciálne zariadenie, ktoré sa zachovalo a je to holičská umývacia stolička a s medeným hrncom. Takže ona má taký výkroj vyslovene, ako keď teraz prídeme do kaderníctva, že si oprieme hlavu, niekto nám to tam nalieva, teraz to je teda vodovod, vtedy to bol teda voda z toho hrnca. No, napríklad mladý František Náda vždy ďakoval svojej matke, že mu do Viedne poslala holiča, lebo tam nenašiel takého, ktorý by vedel vhodne umývať hlavu. Takže si vyslovene takto tých odborníkov, či už holičov alebo strihačov hlavy, aj vyberali, aj posielali, cielene ich platili a vydržiavali na tých svojich dvoroch a panstvách. To je veľmi zaujímavé. No, čo sa týka nejakého dlhšieho pobytu v horších hygienických podmienkach, to je hlavne prípad mužov, ktorí žili čas života hlavne v oblasti Uhorska, kvôli jednostaj vojenskému ohrozeniu. Trávili veľa času na bojovom poli, vo vojenských táboroch a tak ďalej. Tých možností na tú osobnú hygienu tam bolo menej. To znamená, že boli tu vystavení rôznemu, nazvime to parazitickému hmyzu, ktorý útočil práve na tie vlasy. Najjednoduchšie, ako sa dalo poradiť proti tým všiam, bolo oholiť si hlavu. Samozrejme, to sa robilo, v prípade mužov to nebolo nič ako výnimočné, ani nedôstojné, vlasy samozrejme dorástli, dokonca to bolo ešte aj praktickejšie na údržbu. Vzhľadom na to, že muži nosili v tých bitkách rôzne pokrývky hlavy, niečo na tej hlave mali. No ale existovali aj účinné recepty, ako sa tých vší zbaviť. Takže napríklad uvariť rútu a palinu v lúhu a týmto odvarom umývať hlavu, alebo potierať hlavu veternicou roztlačenou v loji. S tým, že sa mohla pridať aj síra a pušný prach. Tak tých to mali určite po ruke a k dispozícii.
To áno.
Napríklad proti blchám sa odporúčal odvar z koreňa posedu bieleho. A veľmi vtipné je takáto dobrá rada, že nový hrniec treba potrieť masťou z líšky alebo barana a všetky blchy do ňoho vraj 100% naskáču.
Tak to je čistá mágia. No ja som zasa pri starostlivosti o ženské vlasy, takej tej bežnej starostlivosti, zachytila, že už v stredoveku a potom to pokračovalo ďalej cez staročia. Hlavnou časťou starostlivosti bolo vyčesávanie vlasov veľmi hustým hrebeňom, zvyčajne dreveným alebo prípadne kosteným. Našla som dve spovede ľudí, dievčat, žien, ktoré to skúšali. Jedna o tom mala na YouTube zaujímavé video, kedy to naozaj dokumentovala a pri nej to bolo o to zaujímavejšie, že má dlhé kučeravé vlasy, ešte aj farbené. Takže ako naozaj, že nie je práve jednoduchý vlas na tento typ údržby. A z jej skúsenosti to prvé rozčesávanie zvlášť tých kučeravých vlasov bolo peklo, že to trvalo hodinu a pol, ale už ako potom vlastne čísala vždy ráno a vždy večer, tak už to potom šlo jednoducho. Aj to ukazovala na tom videu, že koľko vlastne špiny na tom, že to boli ráno umývané vlasy, takže koľko špiny večer bolo na tom hrebení, že to bolo dosť účinné. Z jej skúsenosti, ako to robila mesiac, a nemala žiaden pocit nejakého svrbenia hlavy, nemala žiadne nejaké problémy s tým a že nikto si ani nevšimol, že by tie vlasy nejakým spôsobom zvláštne zapáchali. Podobnú skúsenosť mala aj iná, ktorá tiež ak toto skúšala, dokonca potom povedala, že ona pri tom do istej miery aj zostala, že si spravila potom taký hybrid, že umýva si vlasy, že ona má dlhé vlasy, že umýva si ich každé 2-3 týždne. A medzi tým si ich iba vyčesáva to do dnešných dní, lebo že jej vlasom to vyhovuje, ale že mala kamarátky, ktoré vydržali to akurát tak týždeň a potom sa vrátili k starostlivosti 21. storočia.
A je to pekné presvedčiť tie vlasy, aby im to vyhovovalo. Občas to teda ale nevíde. No práve v tomto období, novovek a neskôršie 18. 19. storočie, sa zaužíval taký trend, teda dámy pestovali tie krásne dlhé vlasy. Strihanie vlasov bolo vždy u žien prejavom smútku alebo pokánia. Bolo to pokánie alebo zasvetenie, takisto aj pri vstupe do kláštora a zložení reholných sľubov.
A ostrihali ako vyslovene nakrátko, alebo iba tak nejako podstrihli?
Mohlo byť aj ostrihanie, nie úplne dohola napríklad, ale celkovo zbaviť sa vlasov, okrem takej tej normálnej údržby, takéto podstrihávanie by sme do toho nemuseli rátať, tak dramatické skrátenie účesu bolo vždy prejavom nejakého smútku, pokánia, návratu k chudobe, čistote alebo zbožnosť, prejav zbožnosti. To znamená, že tie ženy si vyslovene pestovali a udržiavali tie krásne, dlhé, bohaté vlasy a zvykli sa naozaj česať ráno a večer. A ako to už poznáme z tých aj filmov už v 19. storočí, tak tých 100 ťahov tou kefou ráno a večer, tak to sa naozaj robilo, to bolo takým tým dobrým trendom. Ale keď sa vrátime ešte skôr k takým tým dobrým trendom, lebo nie každý má vlasy ako cisárovna Sisi, buďme úprimní, že sú tu aj takí ako ja napríklad, že teda neviem, čo by som tam 100-krát česala. Tak na tento problém mali v minulosti dámy tiež vynikajúce riešenie. Toto riešenie je úplne rovnaké ako v súčasnosti. Poznáme príčesky už z veľmi skorých období, teda už z raného stredoveku alebo vrcholného stredoveku. Napríklad Jan Hus. Jan Hus kritizoval dámy, že na seba dávajú cudzie vlasy a takýmto spôsobom sa vylepšujú. A cirkev tiež pozerala na túto snahu ako prílišnú márnivosť. A pridávali sa či už teda ľudské vlasy, teda dáma ostrihala nejakú zo svojich slúžiek a pridala si do svojho účesu, alebo dokonca konské vlasy, alebo napríklad hodvábne nite. Takže aby bol ten účes bohatší, tak tieto výplne už ako fičali od obdobia stredoveku. Takže dámy, na všetko bolo riešenie.
To viem, že potom neskôršom to bola aj zaujímavá spôsob, ako sa dostať k peniazom pre chudobnú ženu, že sa nechala ostrihať a predala to.
Áno, to bol naozaj spôsob zarobenia peňazí. Predovšetkým dámy z vidieckého prostredia napríklad predávali či už bohatým meštiankám alebo aristokratkám. Dalo sa na tom naozaj v určitých obdobiach celkom dobre zarobiť. No ale ešte čo sa týka tej starostlivosti o vlasy, tak v 18. storočí napríklad sa vlasy zvykli pudrovať. Buď pudrovať, alebo potom aj upravovať a stylovať do rôznych, nazvime to akože vysokých a extravagantných tvarov. To znamená, že bolo ich treba raz za čas nejakým spôsobom umyť a zbaviť týchto nánosov, týchto stylingových vrstiev. A používali sa čistiace bylinné roztoky, často boli obohatené napríklad aj arzenom.
Arzen mali veľmi radi v histórii na všetky možné skrašľovanie.
Určite áno a rozhodne mám tu takú poznámku, že to 100% zaberalo aj proti všiam a blchám. A pravdepodobne to teda zabilo
asi áno. Tú
flór na tej pokožke. No a čo sa týka tej úpravy vlasov urodzených dám, takto pravidelné česanie a rozčesávanie dlhých vlasov hlavne, tak to bolo podmienkou a tento rituál sa opakoval každé ráno a každý večer, teda aj pred spaním. Dámy si napríklad zaplietli vlasy do jednoduchého účesu, nechodili spávať s rozpustenými vlasami. Takže napríklad jeden alebo dva copy sa považovali za nočný účes.
Áno, to je tá, čo som spomínala, že to skúšala, tak presne tá kučeravá vravala, že konečne sa jej prestali motať vlasy, lebo si ich zaplietla v noci.
A také, že hodvábne obliečky, čo nás tým teraz osviežujú, že aká je to úžasná novinka, tak teda vôbec to nie je úžasná novinka. Hodvábne obliečky alebo hodvábne postelné prádlo bolo známe už v časoch renesancie alebo teda novoveku.
Asi pre tých, ktorí na ten hodbab mali.
No samozrejme nie, pre každého to bolo dostupné, tak ale kto na to mal, tak ten si ten hodbab naozaj na to postelné prádlo zadovážil, dokonca aj vyšívaný zlatými alebo striebornými niťami, takže naozaj sa mu tie vlasy nezaplietali pri tom spaní.
A už sme spomenuli, vlastne tak sme naznačili už niektoré neskôršie storočia, tak poďme sa na ne pozrieť ďalej, pretože tam sa stala aspoň z môjho pohľadu toho hygienického taký zaujímavá zmena. Pretože prišla medicínska teória a mne sa na tom veľmi páči, že naozaj toto podnetila nejaká medicínska teória. Začali sa totižto dívať na kožu iným spôsobom a začali ju vnímať, začali si všímať, že to má nejaké štruktúry a už aj nejaké prvé mikroskopy boli, takže začali, alebo lúpy zväčšovať si skla a začali sa dívať na tú štruktúru a na tie pory a mali predstavu, že cez tie pory všetko nielen vychádza, ale aj vchádza do tej kože a začali mať teda, a sa normálne sa to medicínsky propagovalo, že cez vodu do nášho tela môžu vojsť kadejaké toxíny. A toto sa rôzne možne menilo, na rôzne variácie som našla túto teóriu. V niektorých to bolo, že koža vylúči tie toxíny a potom, keď sa ponoríme do vody, tak to zasa vojde do nás. Alebo, že keď niečo bolo v tej vode, tak to vojde do nás. A naozaj, že variácia, ale stále toho istého. A to viedlo k tomu, že v niektorých častiach sa ľudia začali tej vode vyslovene vyhýbať.
No, v niektorých častiach, napríklad aj v našich končinách, sa to naozaj stalo a v určitých prípadoch sa kúpanie považovalo za vyslovene škodlivé kúpanie a umývanie vlasov. A viacerí boli v podstate presvedčení, že dodržiavanie hygieny je nebezpečné, napríklad počas morovej nákazy, kedy sa odporúčalo umývať si tvár octom, nie vodou, a dokonca, to je také unikátne, ani sa neprechádzať pri vode. Lebo čo keď náhodou tam dojde k tomu prenosu, áno. To znamená, že bolo odporúčané ľuďom vyhýbať sa kúpaniu a aj umývaniu vlasov.
Ja som zachytila napríklad zhlášku od Erasma Notre-Dameského z 1526, ktorý to hodnotil, že pred 25 rokmi nebolo v tom meste, kde žil, nič módnejšie ako verejné kúpele. Dnes tu nie sú žiadne. Nový mor nás naučil sa im vyhýbať. Napriek tomu sa však v niektorých dobových malbách z toho obdobia občas kúpanie objavuje a sú aj v niektorých historických, ale je to skôr také sporadické, záznamy. Napríklad o jednom obchodníkovi, ktorý sa tiež v 16. storočí vykúpal 127 krát v období od 20. mája do 9. júna. 127 krát. Takže ako niektorí ľudia ďalej si to kúpanie obľubovali.
No to je to, že tá hygiena bola veľmi individuálna. No čo sa týka toho kúpania a kúpeľov ešte v období stredoveku a novoveku, tak treba to tak zhodnotiť, že vo všeobecnosti tá hygiena nepredstavovala pre renesančného alebo novovekého človeka nejakú životnú prioritu. Ale inak k tejto problematike pristupovali šlachtici, ktorí mohli v svojich priestoroch a na svojich zámkoch, sídlách, hradoch využívať rôzne luxusné vanie alebo priestory. Inak k tomu pristupovali mešťania, ktorí obvykle používali služby verejných alebo mestských kúpeľov. No a poddaní sa uskromnili alebo uspokojili s voľnými vodnými tokmi, jazerami a rybníkmi. Treba povedať, že voda nebola samozrejmosťou a teplá voda už vôbec nie. Treba si uvedomiť, že pokiaľ bolo treba vodu nosiť do domov zo vzdialených studní alebo z nejakých námestí alebo z iných vodných zdrojov, potokov, prameňov a tak ďalej, tak to trvalo naozaj istý čas. Bolo treba tam zabezpečiť ten personál aj nejaká námaha. To znamená, že použitie tej vody sa obmedzilo na najdôležitejšie veci a to bolo poväčšine varenie. Takže predsa len tá kúpeľ, alebo dopriať si takú poriadnu kúpeľ, tak ako si to predstavujeme my, inými slovami urochniť sa do tej vane plnej vody, tak to bol naozaj v určitých obdobiach za daných podmienok naozaj luxus. To ešte keď sa rozprávame napríklad o teplej vode. Takže kúpeľňa bola v podstate miestnosť s vaňou a nemusela byť nejak špecificky upravená, ale v podstate ktorákoľvek miestnosť daného sídla, kam sa tá vaňa alebo kaďa priniesla. V letných mesiacoch sa dokonca mohlo kúpať aj na nádvorí alebo v exteriéroch. Takže teplota vody sa udržiavala prilievaním teplej alebo zohrievanej vody, ktorá sa nosila vo vedrách a najčastejšie z hradnej kuchyne, preto sa tie kúpeľne situovali v blízkosti tej kuchyne, aby to nemuseli ďaleko nosiť. No, tie kade mohli byť prikryté rôznymi závesmi alebo baldachinmi a niečo takéto sa nám zachovalo v hrade Leeds v Anglicku. Zvyšky včasno-renesančných kúpeľní sa na našom území žiaľ nezachovali, ale poznáme ich opisy z písomných prameňov. Napríklad Antonio Bonfini, ktorý žil za vlády Matia Corvina, opisuje kúpele Kráľovského hradu v Budíne. A tam bola kúpeľňa podľa opisu rozdelená na dve časti, pričom v jednej bola umiestnená vaňa. Pravdepodobne vyzerala ako taký menší mramorový bazén, a do nej sa privádzala voda po trubím a druhá miestnosť slúžila na potenie. Povedali by sme taký párny kúpel. No a z neskoršieho obdobia už máme takéto kúpeľne aj od nás, z nášho územia. Na hrade Ľubovňa napríklad evidujeme takúto kúpeľňu z polovice 16. storočia. V tejto miestnosti sa nachádzala jedna medená a dve drevené vane, 12 cínových umývadiel, 6 vedier a 4 konvice. Takže to je také zaujímavé vybavenie, že ako asi vyzerala taká kúpeľňa, lebo ťažko si to predstaviť. Napríklad, keď to porovnáme so zahraničím, tak francúzsky král František I. Mohol na zámku Fontainebleau z kúpeľne vystúpiť priamo do záhrady. Takže bolo to také romantické.
Už spomíname francúzskych kráľov, tak podľa nejakých zdrojov sa Ludovít 14. kúpal za život iba dvakrát, aj to iba vtedy, keď mu to odporúčil lekár.
Ja som počula tiež túto legendu, ale keď sa vrátime ešte tak chronologicky, napríklad k anglickému kráľovi Henrichovi VIII, tak jemu pristavili samostatnú vežu, ktorá obsahovala tzv. Kúpeľný apartmán a tam boli umiestnené nádrže na vodu, aby mu to rýchlejšie zohrievali a teda aby on mal to svoje vyžadované pohodlie pri tejto činnosti.
Pri kúpaní v 16. storočí som narazila na veľmi zaujímavý článok o tom, ako to fungovalo v Poľsku špecificky, a kde prišla tá idea v toho 16. storočia, že kúpanie je zlé, ale dostala sa vlastne hlavne k poľskej šlachte, ktorá mala zamestnaných rôznych lekárov, čo študovali na západe. A tí to teda začali prezentovať, že áno, kúpanie je zlé. A dokonca sa vysmievali iným ľuďom alebo lekárom, ktorí kúpanie odporúčali. Lenže v Poľsku sa táto idea veľmi neujala, a takže Poliaci sa veselo kúpali ďalej. A keď začali zatvárať verejné kúpele pre kvôli moru alebo syfilisu, tak sa o to viacej videli v historických záznamoch alebo teda v archeologických nálezoch, že sa o to viacej začali stavať tie privátne kúpeľne. A ľudia začali mať oveľa viacej vane, aj sa to viacej spomína. A častejšie sa spomínajú kúpele pre rôzne možné, či už hygienické alebo medicínske účely v Poľsku v porovnaní s inými západnými krajinami. A bolo tam veľmi, vodu využívali naozaj aj na pitie, aj na rôzne veci, že nebolo to, že pili iba pivo, ale napríklad sa tam aj diskutovalo, že správna teplota vody, že voda má byť prevarená, lebo vtedy neriešili samozrejme nejaké mikroorganizmy, to nevedeli, ale vtedy mala byť niečím očistená a pila sa napríklad aj studená, ale tá sa považovala za nebezpečnú. Studená voda sa iba v špecifických prípadoch pila. No a tiež aj umývanie napríklad rúk sa odporúčalo pred jedlom a po jedle, čož dáva zmysel vzhľadom na to, že príbory v tom ešte čase až tak veľmi neboli. Ale bolo to umývanie skôr v mysle ako bežnej slušnosti stolovníka, že príde tam s čistými rukami k tomu stolu, k ostatným ľuďom, viac než nejaký hygienický návyk. Ale prišlo mi zaujímavé, že kým nejaká časť Európy si sa riešila, že nesmie sa umývať, tak iná časť si išla svoje a verne to ignorovala. Keď sa neumývali toľko, akým spôsobom fungovala tá hygiena, tak proces bol drhnutie na sucho. Používali na to lanové handričky, ktorými sa vlastne vydrhli, vyšúchali si tú pokožku každý deň, prípadne viackrát. Potom neskôr sa objavila aj taká teória, že vlastne to nie je nutné, lebo keď nosíš lanovú spodnú bielizeň, tak ono sa to tam vyšúcha samo, ako sa to nosí. Toto suché utieranie bolo však hlavne v tých západných krajinách, kde práve bola tá idea, že nesmieš sa kúpať, tak samozrejme ľudia si museli nájsť nejakú alternatívu, že čo budú robiť inak, keď sa nebudú kúpať. Takže, no a zároveň ono to súviselo dosť aj s tým, že sa začal spracúvať ten lan. A jednoduchšie, pretože predtým to bola skôr taká luxusnejšia tkaniva, lebo to spracovanie oveľa zložitejšie, najmä keď si predstavíme nejaké anglické prostredie, tak tam bola vlna oveľa častejšie než nejaký lan. Takže on to bol ruka v ruke šlo s technológiou, ktorá bola k dispozícii, nejakými medicínskymi predstavami o svete a zároveň tomu, čo bolo praktické pre tých ľudí. A pokiaľ viem, to suché utieranie sa potom vydržalo aj do ďalších storočí, nie?
S týmto sa potom stretávame aj neskôr, ale ja sa ešte vrátim k tomu stravovaniu a stolovaniu, lebo Livia, ty si začala ohľadom toho umývania rúk pred jedlom, prípadne po jedle. To je veľmi vysoký nadštandard, ktorý my máme v našom území veľmi dobre zdokumentovaný a podchytený, lebo aristokrati v období 15. storočia, teda za vlády Matia Korvína, papali tak, že si jedla naberali lyžicami zo spoločných mís, alebo vyslovene rukami a používali chleba ako podložku alebo aj ako nástroj na manipuláciu s potravou. S tým, že čo sa týka príboru využívala sa lyžička a nôž, ale vidličky poznáme až od konca 15. storočia. S tým, že kým sa tá vidlička u nás etablovala, trvalo to naozaj dlho. To znamená, že ešte stále z konca toho 15. storočia máme zachované to, ako vyzeralo také stolovanie alebo taká hostina tých uhorských aristokratov a bolo to naozaj také dobové, ako si to mnohí z nás predstavujú. Teda tí páni sa napríklad utierali ústa do obrusu alebo do vlastného oblečenia, takže poväčšine ten odev aj vyzeral tak, že naozaj bolo jasné z toho identifikovateľné, kto čo konzumoval, možno ešte aj to množstvo, že koľko. A práve zavedením tej vidličky sa ten proces konzumácie, v zátvorke krmenia, trošku skultúrnil. To znamená, že aj tí muži boli menej zababraní, no a v podstate nejaké tie textilné obrúsky sa u nás začali zavádzať až okolo toho 17. storočia. A ten rituál toho stravovania začínal tak, že obsluha priniesla k stolu umývadlá, v ktorých si jednotliví stolovníci alebo hodovníci umýli ruky. Tie umývadlá boli napustené vodou, boli to také prenosné nádoby a tá voda mohla byť pokvapkaná napríklad citrónovou šťavou, mohli tam byť plátky z citróna alebo rúžové lupienky a tak ďalej. Ale toto máme teda až neskôr. To znamená, že veľmi dlho sa u nás nevyžadovalo umývať si ruky pred konzumáciou, teda pred jedlom.
U nás teda nie, ale napríklad ten Erasmus Notrdámsky, ten to spomínal už v tom 16. storočí, ale tak to nie je Uhorsko.
Jasne, no kým sa dobré zvyky etablujú, ono to aj chvíľku trvá. Ešte k tým kúpelom, tak samozrejme nie každý si mohol dovoliť mať vlastnú kúpeľňu alebo takzvaný kúpel vo svojom sídle a využívali sa veľmi často práve mestské alebo verejné kúpele, ktoré sa v podstate stali strediskami kultúrneho života a neslúžili len na telesnú očistu, ale na mnohé iné aktivity k tomu pridružené. Kúpeľníci napríklad ošetrovali rany, strihali vlasy aj nechty, podávalo sa tam občerstvenie a občas sa teda poskytovali aj iné služby, či už pohostinského alebo povedzme sexuálneho charakteru. Zaujímavé je, že v tých verejných kúpeľoch sa na začiatku muži aj ženy kúpali nahy. Neskôr sa samozrejme začalo uvažovať o možnom vplyve na šírenie rôznych chorôb, či už mor alebo syfilis sa dávali do súvislosti práve s týmito verejnými kúpeľmi. No a mnohí videli v kúpeľoch aj veľké morálne ohrozenie. Je to veľmi zaujímavé, ako sa s tým vysporiadali napríklad v Bratislave v 16. storočí, teda v Prešporku oddelili v mestských kúpeloch ženský a mužský bazén, prosím pekne, drevenou zástenou. A tým bol problém vyriešený.
Ale tak ako menej vidno.
No, najskôr sa teda kúpalo v spoločných bazénoch alebo veľkých kadiach a neskôr potom už v samostatných vaniach. Mestské kúpele aj v Bratislave, aj v Košiciach, aj v rôznych iných mestách boli v podstate pomerne luxusne vybavené. A okrem tých vaní tam mali aj zasklené okenné tabuľky, čo bol naozaj na tú dobu výrazný luxus. A čo je ešte taká zaujímavá informácia, že bolo možné si mestské kúpele prenajať a dokonca si do nich objednať aj vlastné občerstvenie, takže catering.
Že si urobíme banket.
Áno, v mestských kúpeľoch.
Objednáme si kúpele, objednáme si tam výborne.
No a teraz, že ako to teda prebiehalo? Takže kúpanie sa vždy začínalo v určitú hodinu, keď sa kuričovi podarilo zohriať dostatok vody v kotloch. No a toto kúpanie, alebo začiatok kúpania sa oznamoval trúbením na roh alebo úderom na gong. Takže to bolo také zvolávanie, že kúpači, nech
poďme
sa páči.
Poďme sa všetci kúpať.
Presne tak. No a návštevníci teda prišli, zaplatili poplatok, vyzliekli sa do košel, lebo to už bolo akože morálne správne kúpať sa v košeliach. No a najskôr im pomáhali tie kúpeľničky a neskôr teda kúpeľníci. No čo sa týka tých kúpeľníkov, neboli to len takí nejakí náhodní okoloidúci pobudovia, ale boli to naozajstní alebo reálni remeselníci, ktorí mali svoje cechy a aj cechové artikuly. No a tí kúpeľníci sa spájali do cechov s holičmi, alebo teda barbiermi a ranhojičmi, ktorí vykonávali drobné chirurgické zákroky, nazvime to tak. No a prešporskí kúpeľníci, holiči a ranhojiči boli združení v cechu už od polovice 16. storočia. Rovnako aj košicky. To už bola tá druhá polovica. No a keď sa chcel niekto prihlásiť do tohto cechu kúpeľníkov, musel mať poverení o svojom pôvode a dobrom správaní a o vyučení v tomto remesle. Doklad o tom, že strávil 3 roky na tzv. Tej vandrovke alebo teda tej ceste. Musel zložiť prijímaciu skúšku, čo bolo v prípade kúpeľníka veľmi zaujímavé, lebo bolo to namiešať nejaké konkrétne masti na nejaké problémy, teda podľa zadania. A samozrejme zaplatiť posedenie ostatným, to už bývalo vždy, to bola taká tradícia. No a v kúpeloch sa vlastne popri týchto bežných činnostiach vykonávalo napríklad aj prikladanie baniek alebo púšťanie žilov alebo napríklad trhanie zubov. No a toto kúpeľníctvo a ranhojičstvo zostali spojené alebo prepojené alebo veľmi blízke až do 19. storočia.
Áno. No, on to dosúviselo vlastne aj s medicínou, lebo medicína a chirurgia boli až do 19. storočia striktne oddelené. A niekedy sa v niektorých krajinách ranhojičstvo sa spájalo aj s chirurgmi, ale v niektorých to bolo práve, že lekár povedal, potrebujete sa pustiť žilou a na to človek išiel k ranhojičom, že nešiel vyslovene k chirurgovi, ale práve k takýmto ranhojičom.
Týkalo sa to hlavne tej mestskej society, lebo tá aristokracia mala poväčšine vlastného osobného lekára. No u nás, teda na území Slovenska, sa mimoriadnej obľúbe v období renesancie, teda novoveku, tešili aj termálne alebo studené liečivé vody a pramene, keďže sa na základe rôznych skúseností vedelo alebo predpokladalo, že majú liečivé účinky. A zaujímavosťou je, že na obsadenej časti Uhorska si svoje kúpele budovali aj osmani. Napríklad v Budine alebo v Jágri, takže aj toto mohlo ovplyvniť trochu naše povedomie s tým, že tá telesná očista a kúpele mali v tom osmanskom svete alebo v osmanskom prostredí aj rituálny alebo náboženský charakter. No u nás boli veľmi obľúbené hlavne rajské teplice, Piešťany, Štúbňa a tak ďalej, kde mnohí naši aristokrati trávili jedno leto za druhým. Dokonca Pavol Esterházy s rodinou chodili 26 rokov po sebe do tých istých kúpeľov, do Piešťan. Juraj Turzo obľúboval rajecké teplice, František Vešelený zase Štúbňu. Niektorí boli buď takí zanepráznení, alebo nazvime to pohodlnejší, že nechceli chodiť oni do kúpeľov, ale nechali si voziť tú kúpeľnú vodu priamo k ním. Kúpele sa navštevovali v tomto období, teda 16. 17. storočie, predovšetkým v letných mesiacoch, lebo tam ešte neboli tie kúpeľné domy postavané, to znamená, že tie kúry prebiehali pod holým nebom. a len teda sa chodili tí aristokrati ubytovávať potom do rôznych tých zariadení. A mohli tam využívať aj služby kúpeľného lekára, ale po väčšine si nosili vlastného. No a na takéto rekreácie chodili títo páni po väčšine, okrem toho, že v letných mesiacoch, tak v čase, keď neočakávali nejaké vojenské ohrozenie alebo osmanskú ofenzívu, na určitý počet dní odporúčalo sa, to bolo lekársky overené, že na menej ako napríklad týždeň, dva ani nemá zmysel takúto kúru vykonávať. To znamená, že v tej vode sa aj kúpalo, ale aj sa užívala, teda pila.
Treba samozrejme povedať, že tento typ kúpania sa objavoval v histórii aj v iných obdobiach a mal málo čo dočinenia minimálne z pohľadu medicíny alebo predstavy medicíny s hygienou ako takou, ale skôr boli predpisované ako liečebné, že oni to pri tej hygiene medicínskeho pohľadu dnes hovoríme o zachovaní zdravia, ale v tom prípade to koľkokrát šlo o nejaké skôr liečivé účinky, ktoré tomu pripisovali.
Alebo rekreačnú aktivitu.
Mne ešte napadlo k tomu suchému utieraniu, čo mi prišlo zaujímavé, znova nejak experimentátorka na sebe z 21. storočia vyskúšala takéto suché drhnutie si handričkami počas 4 týždňov. Z jej skúseností vraj, že najlepšie fungovali nejaké flanelové alebo meké handričky, ktoré už boli veľakrát vypraté, lebo boli dostatočne meké a dostatočne salí. A že nepoužívala žiadne dezodoranty a pýtala sa viackrát okolia, že či im nesmrdí, ale že nie. Že ona chodila normálne do práce a nikto si nič nevšimol. A že ona samotná sa necítila, že by bola špinavá, že mala taký pocit, že ako kedykoľvek predtým, nemala že ani žiadne nejaké kožné problémy, ani žiaden problém s tým. Takže ona, jej komentár k tomu bol, kedykoľvek vidím historikov hovoriť, ako museli tí ľudia smrdieť, keď toto robili, ak to robili poctivo, mám svoje pochybnosti o tom, že by naozaj smrdili, lebo ona po 4 týždňoch bez vody bola úplne v pohode. To mi prišlo hrozne zaujímavé, že niekto sa na to v 21. storočí dal.
Tak máme tú výzvu pre všetkých záujemcov, že by sme to vyskúšali možno na týždeň. Každopádne my tu máme aj postreh priamého účastníka, teda čo tvrdí Mikuláš Betlén, teda sedmohradský aristokrat, žijúci v druhej polovici 17. storočia, o osobnej hygiene. Takže počúvajme Mikuláša Betléna. Zriedka som sa kúpal, najmä nie v studenej vode. Nohy som si dával umývať každé 2 týždne, niekedy aj každý týždeň. Ústa som si umýval ráno, po obede a vždy večer. Oči som si jemne umýl studenou vodou, ruky často, ale tvár nikdy, leda, že by mi na ňu sadol prach, blato či iná špina. Holič mi však každý týždeň umýl, keď mi holil bradu. Je už asi aj 25 rokov, čo moju hlavu neumýli. Takže tu máme priamy komentár.
Z pohľadu dneška to znie naozaj veľmi zaujímavo, ale zasa keď si tak zoberieme, ak robil naozaj, že vyčesával tie vlasy alebo ich mal krátke, tak ako možno to bolo v poriadku.
To je to, že aj naša mienka o tej hygiene je pomerne subjektívna, ovplyvnená obdobím, v ktorom my žijeme. Treba len povedať, že tento človek, tento aristokrat bol považovaný za veľmi kultúrneho človeka. No, každopádne čistota, teda aj potreba tej hygieny sú veľmi individuálne. Hneď jeho súčasník Ladislav Rákoci sa napríklad rád kúpal v tečúcej vode na svojom panstve v Dunajci a pri návštevách Bratislavy alebo Prešporku v Dunaji. A rád navštevoval aj rôzne termálne kúpele a vo svojom kaštieli mal vybudovanú kúpeľňu, alebo teda kúpací dom, tak sa o tom zmieňuje. Zaujímavosťou je, že on sám sa teda kúpal veľmi často, ale vyžadoval to aj od všetkých svojich sluhov. To znamená, že keď sa vykúpal on, tak si skontroloval, aby sa vykúpali aj všetci ostatní, teda personál jeho sídla.
Tomu hovorím hygienické opatrenie.
No.
To sa mi páči z pohľadu dneška. Prejdime na inú tému.
Tak mali všetci pokazené zuby?
A ako kto? Podľa jednej štúdie, čo som našla z Južného Francúzska, a kde pozerali na kostrové pozostatky 642 ľudí z cintorínov, kde sa pochovávalo od konca 16. storočia a potom porovnávali to s cintorínom, kde sa pochovávalo okolo 18. storočia, tak zistili, že bol tam v neskoršom období, bol častejší výskyt kazov A ten častejší výskyt hovoríme 13 versus 23%. Takže v tom 16. Mm-hmm. to bolo okolo 13 a potom tom okolo 18. 23%. Ale bolo zároveň menšie opotrebovanie zubov. To opotrebovanie zubov vznikalo z abrazie tej zubnej skloviny, najmä kvôli rôznym čiastkám, čo bolo v jedle. Zubný kameň mali štatisticky viac neskôr, akože vychádzalo to, že áno, je to štatisticky významný rozdiel, ale bavíme sa o rozdiele 39% versus 45% mm-hmm. zubného kameňa, ktorý našli na tých kostrových pozostatkoch. Pripisovali to tomu, že začal viacej sa používať cukor a škrobové jedla, ale aj začal sa žúvať tabak, alebo začal sa fajčiť tabak, takže tomu tiež pripisovali nejaký význam.
No, tých zlozvykov bolo v tomto období naozaj viac.
Mňa najviac fascinovala zubná voda, ktorú používali v tom čase, a ktorá totižto obzavovala ako áno, rúžové lupienky a voľné oleje, ale predovšetkým cukor, ktorý totižto malo to osladiť dých. Takže mňa naozaj fascinovalo to, že do zubnej vody dali cukor.
No, unikátom v tomto smere je anglická kráľovná Alžbeta I, teda ktorá si umývala zuby medom, alebo teda pastou na báze medu a neskôr cukru a volá sa to aj naozaj tudorovská zubná pasta. A tiež verilo sa, že budeme mať tie zuby krásne vyleštené. Tak ona týmto dosiahla to, že to malo teda katastrofálne následky na jej chrup a vo veku 50 rokov už nemala vlastný takmer ani jeden zub a teda väčšina chrupu bola už vypadnutá a tie zuby mala vyslovene čierne.
Ja som zase zachytila zo 16. storočia a vyšla prvá tlačená príručka výlučne o zuboch, ako zubné lekárstvo a aj o starostlivosti zubov. A tam odporúčali umývanie zubov a páleným kamencom, čo je síran draselnohlinitý, a s octom, alebo nejakými inými látkami, takými troška abrazívnymi. A táto kniha sa šírila, mala ešte nejakých 15 vydaní a v podstate až do konca 16. storočia bola taký základ toho, ako sa starali v Nemecku a blízkych krajinách o zuby.
No, čo sa týka toho 16. 17. storočia, tak treba povedať, že v období tej renesancie a skorého baroka sa ľudia skôr zaujímali o odstránenie zápachu z úst, ako nejaké manuálne alebo mechanické čistenie zubov, hlavne vo vyšších spoločenských vrstvách, ako si už spomínala Livia, tak veľmi populárna v najvyšších spoločenských kruhoch bola tá zubná voda, alebo teda aqua di denti. Ona v každom kúte sveta sa trošinku inak namiešavala, ale taká tá stredoeurópska zubná voda obsahovala klinčeky a anízovú silicu. A navzájom si ju vymieniali panovníci z celej Európy, alebo ďalší dobrý recept to bola meta luhovaná v octe. Meta osviežovala dých a ocot teda odpudzoval baktérie.
Ja som zachytila aj niekde odporúčania, že majú si vypláchnuť ústa vždy pivom alebo vínom.
No to je vynikajúce. Každopádne zdravé a biele zuby boli veľmi žiaduce a považovali sa v podstate za takú vizitku toho, že sa človek stará o svoje zdravie alebo nejaký prejav mladosti a krásy. Takže áno, všetci sa nejakým spôsobom snažili k tým bielým zubom dopracovať, či už úspešne alebo neúspešne. Mnohým to teda nevyšlo a nevyšlo to práve preto, že hlavne u tej majetnejšej populácie sa rozšírili takzvané rôzne nešváry. Súvisí to s konzumáciou cukru, rôznych sladidiel, objavujú sa nám v období 17. 18. storočia nové nápoje, napríklad čokoláda. Mm. Takže čokoláda alebo kakao sa začína aj popíjať ako symbol statusu, či vám to chutí alebo nie, keď na to máte, tak musíte. Takže ten chrup to istým spôsobom tiež poznamenalo. Veľmi zaujímavá je starostlivosť o zuby za čias napríklad Márie Terézie, lebo Mária Terézia v 18. storočí v rámci výchovy svojich detí zaviedla povinné umývanie rúk raz týždenne aj nôh a každodenné vyplachovanie úst s tým, že dvakrát týždenne zubár prekontroloval a vyčistil zuby všetkým jej deťom, teda odborne.
Wow, tak to je ako...
To je vynikajúce.
To je vynikajúce, ak to naozaj robil odborne a dobre, čože ako už iba tým, že sa niekto iný ten pozrie, a najmä pri deťoch, myslím, že vedelo pomôcť, takže
Určite, tak bola to v tom čase uznávaná autorita, takže keď na to dohliadol, ja si myslím, že v rámci toho, že sme v 18. storočí, keď sa pozrieme na tú dentálnu hygienu v 19. alebo na začiatku 20. ešte stále to nebolo veľmi rúžové, takže tá Mária Terézia bola aj v tomto naozaj pokroková osvietená žena.
To ona bola.
Napríklad v čase, keď bol George Washington inaugurovaný za prvého prezidenta USA, čo je rok 1789, mal svoj len jeden zub. V období rokoka, teda 18. storočia, sa kúpanie vo vani, teda celotelové kúpanie, považovalo za zdraviu škodlivé, nakoľko voda v kúpeli pomaly chladla a mohla spôsobiť prechladnutie toho kúpajúceho. A štandardne sa umývalo vo veľkých umývadlách alebo umývacích nádobách a vždy parciálne, takže najskôr sa zobliekla nejaká časť, tá sa umýla, potom iná časť, tá sa umýla najskôr ruky, trup, potom nohy a tak ďalej, aby celé telo nebolo vystavené naraz chladu. Je to celé taká zvláštna operácia, keď si to človek predstaví, to vyzliekanie a obliekanie. No ale v podstate praktické na tom bolo to, že takéto kúpanie, alebo teda umývanie, alebo člapkanie, alebo ako to chceme nazvať, sa mohlo realizovať v ktorejkoľvek miestnosti. A nemusela to byť teda špecifická len jedna. Používali sa pri tom mydlá, hlavne parfumované mydlá. V tom 18. storočí to už bol taký modný trend. No a hitom bolo mydlo, ktoré voňalo po citróne alebo po rúži. S tým, že urodzené dámy sa zvykli kúpať každý druhý deň, plus minus, ale napríklad o Ľudovitovi 14., ako si už Lívia správne povedala, sa hovorilo, že sa v dospelosti kúpa len dvakrát, aj to len na odporúčanie svojho osobného lekára. Tak treba povedať, že v tomto období sa verilo, že okrem takejto tejto očisty stačí, keď si človek vymení to biele spodné prádlo, teda tie či už batistové, hodvábne alebo akékoľvek bavlnené časti oblečenia, lebo tieto absorbujú špinu z tela a tá sa odstráni pravidelným menením týchto vrstiev a ich pratím. Takže inými slovami, tá voda nebola až taká priorita, ale trebalo sa pravidelne prezliekať do čistého.
Pre mňa je z medicínskeho pohľadu to 19. storočie veľmi zaujímavé z pohľadu hygieny, pretože práve tam nastal dosť veľký prelom po týchto storočiach a tých prelomov bolo vlastne niekoľko a spájali sa rôznym spôsobom. Jeden z dôležitých prelomov bol, že začiatkom 19. storočia opísali anatómiu kože lepšie, pozreli sa pod ňu pod mikroskopom a opísali lepšie tie kožné pory, o ktorých predtým fabulovali kadejaké veci, než by tam 19. nefabulovali, ale fabulovali už troška inak, pretože zhodnotili, že sú tam nejaké potné žľazy a že je dôležitá perspirácia, teda to potenie a začali pripisovať koži funkciu dýchania a túto funkciu pri koži považovali za veľmi zásadnú. Ono k tomu patril aj taký nie práve pekný pokus, ktorý urobili na rôznych zvieratách, jeden z nich bol aj kôň, keď ich natreli, celé ich tela natreli šelakom. A to úbohé zviera sa za pár hodín v podstate zomrelo. Oni to pripísali tomu, že sa udusilo, takže to mali ako svoj dôkaz. Zároveň tam bola aj taká zaujímavá príhoda, ktorá sa týkala človeka a bol to nejaký chlapec, ktorého kožu pokryli zlatom pri oslavách zvolenia pápeža Leva X. A ten chlapec za pár dní na to zomrel.
Máme scénu ako z Jamesa Bonda.
A práve toto a spolu vlastne s tou znalostiami anatomie kože presvedčilo lekárov, že teda voda je dôležitá a úplne sa obrátila celá tá paradigma toho, čo rozprávali o hygiene a o koži a začali naopak, než by hovorili že ľuďom, že nesmiete sa kúpať, tak im začali práve že hovoriť, že sa musia umývať, že aby sa poriadne vydrhli každý deň. A ľudia sa naozaj teda v tom 19. storočí začali postupne umývať každý deň. Boli najčastejší spôsob, ako sa umývali, je v podstate to, čo si už opísala pre to 18. storočie. Takže umývali sa postojačky, potrebovali k tomu kambicu s horúcou alebo teplou vodou ideálne, pretože to mydlo v tom období sa málo rozpúšťalo v studenej vode. Misku a vedro. Zobrali handričku, naliali troška vody do misky, namočili handričku, namydlili handričku, vydrhli si nejakú časť tela, mohli sa vydrhnúť aj celý, ale tá práve, že to, že to robil, by to bola nejaká časť tela, tak najmä, ak to robil niekto vo februári v nevykúrenej miestnosti, tak aspoň mohol ostať z veľkej časti umytý. Potom tú handričku vypláchali v miske, keď bola voda v miske veľmi špinavá, vyliali, naliali čistú, pokračovali ďalej a takto sa vlastne vedeli
každý. Aj na objem tej vody to bolo také hospodárnejšie.
Úžasné, hej. A zároveň nemuseli, lebo dalo sa vlastne naozaj, že kamice sa dala zohriať pomerne rýchlo a nebolo jej to toľko veľa, aj nemuseli sa celý namáčať. A znova experimentorka, ktorá to na sebe skúšala a vravala, že šlo to celkom v poriadku, že mala pocit, ako keby sa umila normálne vodou, že a využíva to kedykoľvek je v nejakých takých spartianských polných podmienkach, že keď niekde stanuje a má tam málo vody, alebo je tam zima, že by sa nešla namočiť do nejakej prírodnej sprchy, tak sa týmto spôsobom umýja je úplne v pohode.
Ako ja si myslím, že týmto spôsobom sa dá naozaj plnohodnotne umyť, alebo teda tá očista tela prebieha. Len tu je ten problém, že to trvá naozaj dosť dlho.
Trvá to, samozrejme.
Ale ten výsledok sa tam dostavuje zase.
Takže to 19. storočie prinieslo, toto začali popularizovať, napríklad v Británii to popularizoval lekár Erasmus Wilson, ktorý to naozaj že písal o tom celé traktaty pre tú verejnosť a zároveň sa nechal spojiť so značkou jedného konkrétneho mydla. Takže to mydlo potom dávalo aj pán Erasmus Wilson odporúča naše mydlo. Takže tam už začal vplyv reklamy, ktorý potom budem spomínať ešte v 20. storočí. Ale to 19. bolo, sa samozrejme začalo tým, že začali sa viacej umývať, začali viacej tú vodu brať ako veľmi adekvátny spôsob umývania, tak znova začali sa vrácať v vane a umývanie celotelové, ale samozrejme nebolo to jednoduché, presne ako si spomínala v predošlých stáročiach, stále nanosiť vodu a niekde ju zohriať. Napríklad v Británii na to mali tzv. Copper, čo je v podstate zabudovaný hrniec velikánsky, ktorý má už sám pod sebou, tam má nejaké ohnisko, neočakáva sa, že sa bude niekam prenášať, ono sa muselo vlastne do toho tá voda naliať a potom odtiaľ nejako vyčapovať. A v takomto veľkom hrnci sa dalo zohriať niekoľko vedier vody, ale trvalo to asi hodinu, ak nie dve, kým to človek urobil. Teraz si predstavte, že toto máte robiť každý deň, tak to sa nikomu samozrejme nechcelo. Ak to spravili, tak sa v tom okúpali všetci, ale keďže tam začínal byť dopyt pre to kúpanie, tak sa začali napríklad tej Británii znovu objavovať verejné kúpele, ktoré na začiatku boli súkromné a neskôr vznikol aj zákon, že majú postaviť tie verejné kúpele, aby sa ľudia mohli umývať. Spočiatku boli spojené aj s práčovňou a na začiatku tam boli také aj boli robené pre rôzne sociálne vrstvy a bol tam taký menší bazén s teplou vodou, kde sa mohol okúpať proste chalani, ktorí už začali zarábať, lebo 12-roční už chodili bežne do práce, ale nemali nejaké úžasné zárobky, ale toto si mohli raz za týždeň dovoliť. Lenže namiesto samozrejme 12-roční fagani v bazéne, v teplej vody, čo budú robiť, no nebudú sa umývať, budú sa jašiť. A tým spôsobom sa postupne neskôr v Británii toto rozmohlo, že im začali, nie iba im, lebo to sa zapáčilo mnohým iným, a postupne im začali stavať čoraz väčšie a väčšie bazény, a v ktorých sa neskôr dalo aj plávať a tak sa z toho postupne vytvorili až kúpaliska.
Zlé viktoriánske jazyky hovoria o tom, že v týchto verejných kúpeloch alebo v mestských kúpeloch v tom 19. storočí používali všetci to isté mydlo, pravdepodobne to najlacnejšie. To znamená, že podľa vône každý poznal, že kto navštevuje tieto mestské kúpele.
A tie mydla mali vo viktoriánskom období naozaj že špecifickú a veľmi intenzívnu vôňu a on to dokonca v určitom období, myslím, že to bolo nejakých 1860, bolo doslova že žiaduce, aby že to bol také statusová vec, že sa naozaj človek umýl, že bol cítiť tým mydlom. To bolo veľmi výrazné.
No takto, statusová vec bola mať vlastné, luxusnejšie mydlo a vlastnú kúpeľňu. To znamená, že na tú mestskú alebo pracujúcu triedu sa pozerali tí aristokrati alebo tá mestská honorabilita, tá buržoázia trošinku akože z vrchu, lebo všetci smrdeli rovnako tým rárnym mydlom.
Treba však povedať, že toto sa týkalo predovšetkým mužov. Pretože viktoriánske ženy mali napríklad týchto verejných kúpeloch z počiatku pár vyhradených miest, neskôr sa tie miesta redukovali a mali také, že mohli ísť dvakrát do týždňa do nejakých tých vyhradených bazénov, ktorý, alebo teda do tých vyhradených kúpeľov, ktorých bolo oveľa, oveľa menej než tých mužských. A ženy väčšinou v týchto kúpeloch sa skôr venovali tomu praniu, ktoré tam bolo tiež ako možnosť.
V 19. storočí si moderné mladé dámy ochlpenie odstraňovali a ideálom krásy bolo svetlé hladké telo, podobné detskému, teda podobné takému stavu, v akom každý prišiel na svet. A tieto ženy sú aj na portrétoch zobrazované v štýle antických bohýň a oni sa teda tomuto ideálu snažili pripodobniť. Zatiaľ, čo hladké telo symbolizovalo mladosť, nevinnosť a čistotu, čo boli všetko atribúty veľmi žiadané vo viktoriánskej spoločnosti, tak ochlpenie na viditeľných miestach sa považovalo vyslovene za vulgárne pri ženách. Hmm. Takže ženy si depilovali aj nôžky, aj podpazušia. No a takto sa upravovali predovšetkým nevesty a mladé manželky v takomto veku 16 až 25 plus minus rokov. No a v polovici 19. storočia sa začali už používať aj holiace strojčeky. Nepovedala by som, že súčasné holiace strojčeky, ale v každopádne ženy sa depilovali takými britvami v držiaku, nazvime to, už od toho roku 1840. No ale tu bolo veľké riziko poranenia alebo možných poranení, takže vznikali už recepty aj na voskovú depiláciu. Od druhej polovice 19. storočia.
Pekne.
No a aby sme samozrejme tým viktoriánom uľahodili, tak veľmi populárna bola aj depilácia našim drahým arzénom. Kde už by ten arzén nebol?
No oni ho mali naozaj veľmi radi.
A to verím tomu, že tie chlopky naozaj odpadli a asi aj s vrchnými vrstvami kože. No.
Pri viktoriáncech ešte zostajeme pri ich úpravách príjem k vlasom, a ktoré samozrejme na začiatku 19. storočia vyčusávali tak ako všetci predtým a toto pokračovalo ďalej, ale cez to 19. storočie, ale začalo samozrejme byť k tomuto umývanie, že treba si umývať tie vlasy. Odporúčal to jeden lekár viktoriánsky, že raz za týždeň by bolo fajn tie vlasy umyť. Časopis v roku 1853 poznamenal, že presvedčenie, že umývanie vlasov spôsobuje nádchu alebo bolesti hlavy, či poškodenie vlasov je nesprávne. Voda na koži je tá najprirodzenejšia a najefektívnejšia metóda čistenia a otvárania pórov, cez ktoré môže koža dýchať a tak podporovať zdravie. Že tým sa začalo postupne vracať to umývanie vlasov a vyčesávanie sa totiž to už nepovažovalo za dostatočne efektívne, ale stále sa používalo na posilnenie vlasov po tom, čo človek vlastne odstránil tie oleje umývaním. Umývali sa napríklad rozmarínovou vodou, čo bolo veľmi časté, bolo to veľmi jednoducho dostupné, ale používalo sa aj mydlo. Problém s tým mydlom z toho obdobia bolo, že nielenže vysušovalo tú vlasovú pokožku, bolo veľmi agresívne, ale zároveň mierne odfarbovalo vlasy, ale nie odfarbovalo ich takým tým spôsobom, ako dnes vidíme odfarbovač, ale odfarbovalo s nádychom do zelena. Takže sa im začali zelenať vlasy, takže nie vždy sa chcelo im umývať nejakým mydlom tie vlasy. A odporúčanie teda bolo, že raz za týždeň. A muži začali umývať vlasy troška neskôr, tie stále ich vyčesávali a používali aj olej a používali špecifickú pomádu. A bolo zaujímavé, že viktoriánski muži používali oveľa viac vlasových produktov ako viktoriánske ženy. Na jedna z pomád sa zachoval recept, ktorý obsahoval medvedí tuk, med, opiovú tinktúru, prášok spáliny, peruánsky balzán, popol z nejakých ďalších bylín a mandlový olej. To si vtreli do vlasov, aby tam mali tie kučierky, aby si z toho urobili nejaký konkrétny účes.
No a čo sa týka tej zubnej hygieny, kam sme pokročili v tom 19. alebo začiatku 20. storočia?
Tam sme začali používať už normálne také kefky, ako dnes poznáme. Že tam ich začali používať a v podstate začalo sa aj hovoriť, že dvakrát denne sa už aj objavovalo. Nie, že by to ľudia nejako extra robili a záviselo od človeka.
Ja mám ešte takú veľmi zaujímavú informáciu, že teda tie zubné kefky mala majetnejšia vrstva, teda v 19. storočí odložené v tzv. Dentálnych krabičkách, čo boli naozaj také krásne umelecky zhotovené boxy a aj tie kefky boli drobné umelecké diela. Od Napoleona až teda cez celé 19. storočie sa tieto kefky takto tiahnu. A ja som našla takú veľmi zaujímavú informáciu, možno nám to trošku osvetlí živie, lebo toto už nie je moje obdobie, že v začiatku 20. storočia sa v USA zvykla používať jedna rodinná zubná kevka a dokonca spoločné, alebo teda šerované zubné kevky sa nachádzali aj v penzionoch a vysokoškolských internátoch.
Ano,
takže z pohľadu hygieny to musela byť čistá výhra.
Z pohľadu hygieny to asi bola čistá výhra. Áno, to, že sa umýva dvakrát denne a akým spôsobom a ako sa to spopularizovalo, k tomu sa ešte dostanem pri 20. storočí. Ale v 19. A používali teda tie bežné kevky, ale používali aj pasty, ktoré robili buď si doma z popola alebo soli. A prípadne mohli sa dať komerčné, tie boli z, napríklad zmes kriedy, gáfru a alkoholu, z ktorého urobili pastu, alebo tam namleli korály alebo sépiovú kosť. Experimentátorka, ktorú som tu už spomínala, vyskúšala väčšinu z nich a vravala, že asi najmenší pocit, že by si vydrhla celú sklovinu dole mala pri používaní toho popola, že ten mal najjemnejšie častice. A ten sa aj najčastejšie použil, bol ľahko dostupný. Zaujímavé na tom bolo, že veľa pást, na rozdiel od súčasnosti, malo červenú farbu alebo rúžovú farbu, že nešlo im o tú bielu farbu, ako máme dnes, ktorá nám evokuje biele zuby, ale išlo červenú farbu, pretože mala evokovať zdravé ďasná. Že vyhľadávali v červené pasty.
Takže marketingový ťah.
A marketing už v 19. storočí.
Takže tie asociácie fungujú.
Áno, tam ako v 19. storočí už sa začal veľmi prejavovať vplyv marketingu na hygienu a to už potom vidíme v 20. storočí naozaj veľmi intenzívne. Ale pre 19. storočie je pre mňa medicínsky dôležité ešte jedna veľmi zaujímavá vec. A to je, že v 19. storočí tá hygiena už naozaj získala medicínsky ráz. A práve v 19. storočí totižto sa medicínsky odklonili od starých antických teórií, ktoré v tom čase ešte stále pičali, takže teória štyroch šťiav alebo miazma. A začali sa objavovať práve ľudia, ktorých mená možno poznáte, Pasteur, Semmelweis, John Snow, Robert Koch, ako to sú ľudia, ktorých sme sa keď rôzne učili alebo sa spomínajú, tak tí začali objavovať mikroorganizmy a ich vplyv na naše zdravie a začali sa prepájať postupne tie hygienické návyky práve s tou teóriou mikroorganizmov. To prechádzalo cez 19. storočia až do jeho konca. A práve v 19. storočí žil a pôsobil aj istý Max von Pettenkofer, ktorý vlastne založil hygienu ako medicínsku disciplínu. A žil v Bavorsku a Bavorsku sa tak stalo vôbec prvá krajina, ktorá vyučovala verejné zdravotníctvo a hygienu budúcich lekárov. A vytvoril vlastne ústav hygieny, kde začal reálne skúmať hygienu, pretože zistil, že vlastne dovtedy, to je polovica a neskôr, že druhá polovica 19. storočia, nikto systematicky neskúmal všetky tieto hygienické veci, o ktorých sme sa bavili, boli naozaj založené na tom, čomu ľudia verili, čo sa tradovalo, čo si mysleli, že by bolo dobré. A on bol práve prvý, ktorý začal naozaj že skúmať, merať a nejakým spôsobom zapisovať vplyv napríklad čistej vody, ale nie že čistej vody, že táto voda je čistá. On ju začal chemicky analyzovať, mikroskopické analýzy tej vody robil, čistý vzduch. Tomu nestačilo, že čistý vzduch. On napríklad začal analyzovať obsah CO2 vo vzduchu a z toho odvodil, že čím zistil, že tam, kde je väčšia chorobnosť, majú väčšie množstvo CO2 v interiéri a podobné veci, že naozaj sa tomu začal venovať veľmi, veľmi vedecky. A tým je práve 19. storočie veľmi zaujímavé z pohľadu hygieny, že týmto naštartoval. A čím je on ešte zaujímavý, že on si toto nenechával pre seba a nielen, že to nepublikoval len v tých vedeckých časopisoch, kde by sa do toho dostali len nejakí lekári, ale on sa naozaj venoval aj tomu, aby toto popularizoval. Takže tieto znalosti, ktoré boli dokázané už postupne tými vedeckými postupmi, on sa to rástlo samozrejme, tak sa dostávali ďalej a začali ovplyvňovať koniec 19. a začiatok 20. storočia naozaj významne aj z toho medicínskeho pohľadu.
Takže sme sa výrazne posunuli.
Výrazne sa posunuli.
Teoretickej a metodologickej stránke.
No a 20. storočie už naozaj prišlo k tomu, že prišla veda, prišla technológia, technológie sa začali zlepšovať zlepšovali sa chemické možnosti a zlepšovali sa naozaj naše vedecké poznanie toho, čo je hygiena, čo sú choroby, ako sa šíria, akým spôsobom sa dá im zabraňovať. No a zároveň v 20. storočí začali naozaj naše hygienické návyky a dosť ovplyvňovať aj reklamy. Prvá reklama na zubnú pastu, ktorá bola v televízii, bola v roku 1955. Bol tam akože graf na takom štvorčekovom papieri. Dneska, keď sa na ňom pozrieme, tak myslím si, že dnes už by nikde neprešiel. O čo je tá ich pasta lepšia? Absolútne šialené tvrdenia k tomu boli. Účinná látka bol ricinolát sodný. Dnes vieme, že je to iritant, ktorý môže spôsobovať alergie. Ale bola to
televízia
pasta.
Televízia
znesie veľa, ale naštartovalo to iné veci. Začali robiť v tom istom čase, v tých 50. rokoch urobili naozajstné klinické štúdie s pastami a ukázali, že fluorid má preventívny vplyv na vznik zubného kazu. A začal vlastne Colgate, urobil reklamu na zubnú pastu s fluoridom, ktorá zároveň rozšírila nielen to, že skupujte našu zubnú pastu, ale rozšírila povedomie ľudí, že si majú čistiť zuby dvakrát denne. A vďaka tomu sa predpokladá, že sa začali vlastne ľudia naozaj čistiť tie zuby dvakrát denne, lebo im to hovorili všade v reklamách.
Ideálne, aby každý používal vlastnú kefku a tento problém sa vyriešil, keď sa začali používať tie plastové náhrady tých pravých prírodnín. To znamená, že cena tých zubných kefiek išla prudko dole a boli tým pádom dostupnejšie pre široké masy obyvateľstva, čo ešte nebolo také ideálne na začiatku 20. storočia.
Žiletka bola vlastne vymyslená ešte koncom 19. storočia. Potom vymysleli tzv. Bezpečnostnú žiletku. Patent získala v roku 1901. A táto bezpečnostná žiletka teda umožňovala ľuďom mužom sa naozaj oholiť veľmi jednoducho. Najlepšie sa im to podarilo rozšíriť, keď počas prvej svetovej vojny muži na tých frontoch potrebovali používať plynové masky. A na to, aby im tá plynová maska naozaj dobre sedela, museli byť dohladka oholení, inak nemala takú účinnosť. A tak americká armáda objednala žiletky od tejto firmy pre všetkých svojich vojakov a dala im to na front, takže mali k tomu aj ten strojček, aj tie žiletky, aj zásobu žiletiek. A bola to taká veľká objednávka, že firma mala problém to dodať. A to pomohlo vlastne aj zároveň ďalej, lebo po návrate z vojny si mohli ten strojček nechať a už si iba, už iba dokupovali žiletky. To sa stalo zároveň, neskôr to použili ako možnosť rozšírenia tých žiletiek ďalej, keď začali, ľudia boli zvyknutí, že muži, keď sa vrátili, tak boli zvyknutí, že sa každý deň týmto práve nástrojom holia a to začal potom propagovať aj Hollywood. A hollywoodske filmy začali neskôr propagovať, že vôňa a čistota sa stala symbolom a dokonale hladká oholená tvár sa stala symbolom atraktivity a vkusu a luxusu a statusu a značky sa začali predbiehať v tom, ktorá hollywoodská hviezda bude pre nás presadzovať ten ich práve kozmetický prípravok a tým zároveň sa výrazne menil pohľad ľudí na to, ako a čo je to čistota a čo je to hygiena, pretože dovtedy im stačilo umyť sa raz za týždeň, ale zrazu, táto hollywoodská hviezda tvrdí, že sa vám umýva dvakrát denne, poďme na to. Takže výrazne začali to, akým spôsobom reklamy a výrobcovia komunikujú s nami, tak začalo sa výrazne ovplyvňovať a to, ako sa my správame k hygiene a ako sa my dodnes pozeráme na hygienu.
Deti. Tie nie sú vždy len rozkošné dúhové obláčiky. A rodičovstvo takto už vôbec nie je prechádzka ružovou záhradou.
Anička, buďme k sebe úprimní. Veď to povedz tak, ako to je.
No je to je to náročné. Volám sa Táňa Sekej a v podcaste Triezva mama sa spolu s manželom Jankom otvorene rozprávame o všetkom, čo nás pri výchove našich dvoch dievčat prekvapilo.
A to aj o veciach, ktoré sa iní rodičia hanbia priznať.
A práve o tom je podcast Triezva mama, o triezvom pohľade na rodičovstvo. Nové epizódy nahrávame každý štvrtok, vypočuť si nás môžete vo všetkých podcastových aplikáciách a na podmas.sk.
A extra obsah nájdete aj na našom Instagrame Triezva mama podcast.